Danışır Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbərətər verilişidir. Bugün martın 23-ü, cümə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Belarus müxalifəti Minskin mərkəzi meydanında etiraz aksiyasını davam etdirir. Bugün Brüsseldə Avropa Birliyi ölkələrinin 2 günlük sammiti başlanır. Əfqanistan Prezidenti Əhməd Kərzayinin Ankarada Türkiyə rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Martın 23-ü Pakistanda milli gün kimi qeyd olunur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Əl Bayramlı və İmişliyə səfəri gözlənilir. Bugün Bakıda Azərbaycan-İspanya biznes forumu başlanır. İndi isə günün son xəbərləri. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Belarusun hakim dairələrini dinç nümayəndələri həbs etməkdə pisləyib. Təşkilatın yerli insan haqları qrupuna istinadla yaydığı bəyanatda martın 19-dan bu yana 128-dən çox adamın həbs olunduğu və onlardan çoxunun təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən döyüldüyü bildirilir. Təşkilat Belarusun hakim dairələrini təcili həbs olunanların hamısını azad etməyə çağırır. Belarus müxalifətinin yüzlərlə tərəfdarı hazırda Minskin mərkəzi meydanında etiraz aksiyasını davam etdirirlər. Ötən bazar ölkədə keçirilmiş prezident seçkilərinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını deyən Belarus müxalifəti təkrar seçkilər keçirilməsini tələb edir. Həmçinin beynəlxalq aləm Belarusda keçirilmiş seçkilərin demokratik standartlara cavab vermədiyini bəyan edib. Kanadanın baş naziri Stephen Harper deyir ki, Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı ona söz verib ki, Xristiyan dinini qəbul etdiyinə görə ölüm hökmü ilə üzləşmiş Əfqanistan vətəndaşı Abdur Rəhmanın işinə din və insan haqları çərçivəsində baxılacaq. Kanada hökumətinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Həmid Kərzayı bunu baş nazirlə telefon söhbəti zamanı deyib. Abdur Rəhmanın məsələsi BMT, Birləşmiş Ştatlar, Almanya, İtaliya və Avstraliyada daxil olmaqla beynəlxalq aləmin dərin narahatlığına səbəb olub. ABŞ prezidenti George Bush İraq liderlərini yeni hökumət yaradılmasında bir araya gəlməyə çağırıb. Ötən ilin dekabrında ölkədə yeni parlamentin seçilməsinə baxmayaraq, İraqın siyasi liderləri hələlik koalisyon hökumət yaradılmasında bir razılığa gələ bilmirlər və son zamanları ölkədə gedən təriqət davası prosesi daha da əngəlləyib. ABŞ prezidenti George Bush martın 22-sində Virginia ştatında çıxış edərkən deyib ki, artıq İraqın siyasi liderləri bir araya gəlib bütün qüvvələri təmsil edəcək yeni hökumət yaratmalıdırlar. Artıq hökuməti yaratmağın vaxtı çatıb, seçicilər və siyasi partiyaları təmsil edən millət vəkilləri yığışıb milli birlik hökuməti yaratmalıdırlar. George Bush qeyd edib ki, Amerikanın müdafiə etməyin ən yaxşı yolu xaricdə terrorçuluğa qarşı mübarizə aparmaqdır və İraq bugün beynəlxalq terrorçuluğa qarşı müharibənin ön cəhbəsidir. George Bush bir daha İraq müharibəsinə haqq qazandırıb və qələbəyə əmin olduğunu deyib. I'm an optimistic guy. I believe we'll succeed. Let me tell you this, put it to you. Mən nikbinəm və hesab edirəm ki, İraqda uğur qazanacaq. Əgər buna inanmasaydım, qüvvələrimizi geri çəkərdim. Mən ata və anaların gözünə baxa bilmirəm və əgər uğur qazanacağımız və bunun Amerikanın təhlükəsizliyi üçün vacib olduğuna inanmasaydım, əskərlərimizi bəlaya göndərməzdim. ABŞ prezidenti George Bush. George Bush daha sonra deyib ki, düşmən soyuqqanlı olduğundan bu amansız mübarizədir, lakin onlar bu müharibədə bizimlə bacarmayacaq. Onlar hesab edir ki, zaman keçdikcə Amerikanın səbri tükənəcək, lakin biz başkəsən və qatillərin qarşısında boyun əymək fikrində deyilik. Sonda George Bush qeyd edib ki, İraqın təhlükəsizlik qüvvələri üsyançılara qarşı mübarizədə öndə getməlidir. Amerika ordusunun İraqdan çıxarılmasına gəldikdə isə ABŞ prezidenti bundan bir gün öncə Ağ Evdəki mətbuat konfransında deyib ki, bu məsələni gələcək Amerika prezidenti və İraq hökuməti həll edəcək. Avropa Birliyi ölkələrinin bugün Brüsseldə 2 günlük sammiti başlanır. Sammit zamanı əsasən birliyə üzv olan ölkələrin enerji təchizatının təhlükəsizliyi və enerji siyasətinin birgə əlaqələndirilməsi yolları müzakirə olunacaq. Bu ilin yanvarında Rusiya ilə Ukrayna arasındakı qaz mübahisəsinə görə bir sıra Avropa ölkələrinin qazla təchizatında problem yaranmışdı. Sammit zamanı həmçinin Avropa Birliyinin Türkiyə və Balkanlara doğru genişlənməsi, habilə birliyin konstitusiyası ilə bağlı müzakirələrin bərpası yolları da müzakirə olunmalıdır. BMT rəsmi şəkildə təşkilatın insan haqları üzrə komissiyasının bağlanması və onun yerinə yeni yaradılmış insan haqları şurası ilə əvəz olunmasını təsdiqləyib. Təşkilatın İqtisadi və Sosial Şurası keçmiş komissiyanın artıq iyunun 16-sında bağlanması ilə bağlı yekun qərar qəbul edib. 47 üzvlük yeni şura bu yaxınlarda BMT-nin baş assambleyasında keçirilmiş səsvermə zamanı yekdilliklə qəbul olunub. Lakin Birləşmiş Ştatlar həmin vaxt şuranın əleyhinə səs vermişdi. Vaşinqton hesab edir ki, insan haqlarını kobud şəkildə pozan ölkələrin belə bir quruma üzv olmasının qarşısını yeni şura da ala bilməyəcək və ona üzvlük qaydaları sərt olmalıdır. Əvvəlki insan haqları komissiyası 1946-cı ildə yaradılmışdı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri yenidən Nyu-Yorkda İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etsələr də elə bir razılığa gələ bilməyiblər. Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və Fransa hesab edirlər ki, uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq üçün İrana ciddi xəbərdarlıq edilməlidir. Lakin Rusiya ilə Çin hesab edir ki, Tehrana qarşı qəbul ediləcək istənilən bəyanat yumşaq olmalıdır. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Təhlükəsizlik Şurasında məsələ ilə bağlı razılığa gəlinəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. ABŞ prezidenti George Bush isə bir daha bəyan edib ki, İranın nüvə silahı əldə etməsinə heç zaman yol vermək olmaz. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, lakin Tehran onun nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbər ətər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş aprelin sonunda Azərbaycanı tərk edəcək. ABŞ səfirliyinə verilən məlumata görə bu onun dövlət departamentində daha yüksək vəzifəyə çəkilməsi ilə bağlıdır. Rino Harnişə quş qripi, immun çatışmazlığı və elm-texnologiya məsələləri üzrə şöbədə mavinlik təklif olunub. Onun yerinə Azərbaycana kimin səfir təyin ediləcəyi hələlik bəlli deyil. Quş qripi üzrə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi hesab edir ki, bu yaxınlarda Səlyanda adamların quş qripindən ölməsinə səbəb ölmüş quşlarının bastırılmaması və onların bu quşlarla təmasda olması ola bilər. Qeyd edim ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bugünlərdə Azərbaycanda 5 nəfərin quş qripindən ölməsi, 2 nəfərin isə bu xəstəliyə yoluxmasını təsdiqləyib. Quş qripinin yayılmaması ilə bağlı dövlət komissiyası isə bugünlərdə Ağdamda bir ev quşundan H5N1 virusu tapıldığını xəbər verir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, Salyan və Tərtərdəki quş qrip ocaqlarında aparılan araşdırmalar virusun xəstələrə çöl quşları ilə təmasdan keçdiyini təsdiqləyib. Faktların araşdırılması ilə bağlı artıq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunub. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova.
Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi tövsiyələrinə əsasən çöl quşları ilə hər bir təmasdan çəkinmək lazım idi. Amma yəni bu biz müəyyən eləmişik ki, onların emalı ilə məşğul olublar.
Səmayə Məmmədova. Quş qripi üzrə BMT-nin Azərbaycan Azərbaycandakı koordinatoru Hana Singer isə bildirir ki, bir neçə həftə öncə Salyanda ölən vəhşi ququ quşları bastırılmadığından yerli sakinlərin onların lələhlərini yığması virusun yayılma səbəblərindən biri ola bilər. Xanım Singerin qənaətincə, quş qripindən dünyasını dəyişənlərin 16-21 yaş arasında öz əksəriyyətinin qızlar olması yoluxmanın təxminən eyni mənbədən baş verdiyini göstərə bilər. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə isə, quş qripinə yoluxduğu təsdiqlənən 2 nəfər Salyan rayon sakinindən 10 yaşlı Bəxtiyar Əskərov sağalaraq evə buraxılıb. Onun bacısı 15 yaşlı Ülkər Əskərova isə Bakı şəhər 2 sayılı klinik xəstəxanasında müalicə alır. Quş qripindən dünyasını dəyişmiş Şahmar və Nabat Əskərovların Neftçalıya gəlin köçmüş bacısı və hazırda hamilə olan Qənirə Əskərova isə bugünlərdə elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutuna yerləşdirilib. Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidov bildirir ki, qadının quş qripinə yoluxub yoluxmadığını deyə bilməsə də, onda yüksək hərarət olduğundan və ata evində 2 nəfər quş qripindən dünyasını dəyişdiyindən hər ehtimala qarşı onu Bakıya göndəriblər. Amma indi baş həkimdə olan məlumata görə xəstənin səhhəti normaldır. Quş qripi ilə mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatında isə deyilir ki, mart ayında Ağdam rayonunun Bənövşəli kəndində yalnız bir ev quşunda H5N1 virusu aşkarlanıb. Həmin ərazidə sanitar karantin tədbirləri tətbiq olunur. Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi bu ilin fevralında müəyyən olunub. İnsanlarda quş qripinin olmasını isə martın 21-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı elan etdi. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə, ümumiyyətlə indiyədə quş qripi 46 ölkədə yayılıb və bu xəstəlikdən dünyada 103 adam ölüb. Onlardan 42-si Vietnamda, 22-si İndoneziyada, 14-ü Taylandda, 13-sində, 5-i Azərbaycanda, 4-ü Kambocada, 4-ü Türkiyədə, 2-si isə İranda ölüb, İraqda ölüb. Dünya Baytarlıq Təşkilatının yaydığı məlumatda deyilir ki, Birləşmiş Ştatlar, Kanada, Yeni Zelandiya, Avstraliya və Avropa Birliyi ölkələri də daxil olmaqla cəmi 20-30 ölkə dərhal quş qripinə qarşı mübarizə apara bilər. Qalan ölkələrin isə yardıma ehtiyacı var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetindəki Azərbaycan Avropa Şurasına yeni hesabat sənədi təqdim eləyəcək başlıqlı məqalədə bildirilir ki, hesabatda Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdə mineral ehtiyatların talan olunmasına dair faktlar əksini tapıb. Hesabatı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi hazırlayıb. Sənəd beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Avropa Şurasına, Avropa İttifaqına və digər qurumlara təqdim olunacaq. Hesabatda inkişaf etmiş ölkələrin firmalarının Açıq-aşkar Azərbaycan zəbt olmuş rayonlarında işləməsi faktı da göstərilib. 3 nöqtə qəzetindəki Barmekdə araşdırmalar davam edir başlıqlı məqalədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevə istinadən bildirilir ki, Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul yalnız bir dəfə istintaqa cəlb olunub. Vüqar Əliyev sığınacaqların quraşdırılması idarəsinin rəisi Elnur Mütəllibovun həbsi ilə bağlı yayılan məlumatların da həqiqətə uyğun olmadığını deyib. Türkiyə səfirliyindən isə bildirilib ki, şirkətin rəhbəri Türkiyə vətəndaşı olduğundan əməllərində cinayət tərkibi olduğu sübut edilənə kimi səfirlik onun müdafiəsini təmin eləyəcək. Azadlıq qəzetindəki İran nə zaman vurulacaq başlıqlı məqalədə isə müəllif yazır ki, bir sıra mütəxəssislər İrana qarşı hərbi əməliyyatların gedişində daxili və xarici partizan müharibəsinin başlaya biləcəyini düşünürlər. Müəllifin fikrincə, İran müharibəsinə girişmiş koalisiya dövlətlərinin də bu faktdan narahat olması təsadüfi deyil. Həmin dövlətlər belə hesab edirlər ki, İran yaxın şərqi terror dəstələri və hərbi texniki imkanlarla təchiz eləyir. Onlara görə məhz bu səbəbdən İranın əlində nüvə silahının olması çox təhlükəlidir. Müəllif iddia edir ki, başlamaq istədiyi müharibəni hələ də yubadan Amerika Birləşmiş Ştatları indi İranın siyasi imkanlarını qırmaqla məşğuldur və bu proses o qədər də uzun çəkməyəcək. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. İndi isə sırada iqtisadiyyat xəbərləridir. İqtisadi xəbərləri isə sizə İlkin Məmmədov satdıracaq.
Artıq inşası başa çatmaq üzrə olan Şah Dəniz platforması Aprelin 1-dən dənizə buraxılacaq. Zığdakı tikinti meydançasında qurulan 32 min ton ağırlığındakı TPG-500 platformasının inşasına ümumilikdə 1,6 milyard dollar vəsait xərclənib. Martın 22-sində Prezident İlham Əliyevlə birgə platformanın təqdimatına qatılan Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə bu platforma 7 kilometr dərinlikdəki quyulardan sutkada 30 milyon kubmetrə yaxın qaz istehsalına imkan verəcək. Və Şahdəniz yatağının tam gücü ilə işləməsində önəmli yer tutur. Platformanın işə düşməsindən sonra çıxarılacaq qaz Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri ilə ixrac ediləcək. Bakı-Ərzurum qaz kəmərindən söz düşmüşkən, çərşənbə günü Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin tikinti treslərindən birinin bu kəmərin Gürcüstandan keçən hissəsinin də tikintisində iştirak eləyəcəyi dəqiqləşib. Dövlət Neft Şirkətinin yaydığı məlumata görə Xəzər Dəniz Neft Qaz tikinti tresi Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin Gürcüstan ərazisindən keçən 12 kilometrli hissəsinin tikilməsi üçün BP şirkətinin keçirdiyi tenderdə qalib gəlib. Tikinti işlərində 200-ə yaxın Azərbaycanlı işçinin çalışacağı bildirilir. Gürcüstan elektrik enerjisinə görə Azərbaycana olan borcunu elə enerji ilə də qaytaracaq. Azərenerjidən verilən məlumata görə artıq Novruz bayramı ərəfəsində 32 milyon kilovat saatlıq borcun qaytarılmasına başlanıb və mart ayının 22-sinə kimi 1 milyon kilovat saata qədər elektrik enerjisi Azərbaycana verilib. Azərbaycanda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Dövlət Turizm İnstitutu yaradılıb və 2006-cı ildə bu institut ilk tələbələrini qəbul edə biləcək. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbül Fəzqarıyev martın 22-sində jurnalistlərlə görüşündə belə deyib. Nazirin sözlərinə görə, institut American Caspian Investment Group və PA Consulting şirkətlərinin Azərbaycanda turizmin inkişafı ilə bağlı tövsiyələrinə əsasən yaradılır.
İqtisadi xəbərləri sizə İlkin Məmmədov çatdırdı və bununla da xəbərlətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri isə sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsiblik.